Dan il-programm u miġġub lilkom mid-Direttorat tat-Talim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Ezzissamija ta' Campus FM, insammilkom un'l-akom maħna għal-programm miħor mis-sensila kompli tal-lem. Għandi daqxej ta' vizzajl għabel ma' nibdu l-programm li l-applications għal din is-sena għal u ġviri issa memx ċans iżjed li tistaw ta' applikaw għal korsijiet. Kienu miftuħina għal xar sħiħ u jekk għal-ajri tista' nibdu is-sena ta' talim minn Ottubru l-lem, minn Ottubru sa' Mejju u għanna ovvjament għanna ħafna nis illi applikaw għal dawn il-korsijiet differenti. Kif intkom? Nispera li tinsabu tajbin, nispera li tinsabu il-bot mis-xemx u mis-ħana u t-xorbu ħafna ilma u ovvjament edin komdi t-simaw il-program tana kompli tal-lem. Illum fl-ewwel parti tal-program ħansiru nafu għallim li jallem ġewwieħed miċ-ċentri tana li għandna madwar Malta u Għawdex. Fl-ewwel parti ħan nintaqgħu ma' Stephen. Stephen, insellimlek, nispera li tinsab tajjeb.
Insellimilkom ukoll, jiena.
Tajab wis, Steve, eżattament, inti x'tallem fil-ċentru tal-Mosta u x'veja?
Ekku, jiena mela nallem fil-ċentru tal-Mosta, nallem l-accounts bħala suġġett, ġifieri nallem is-suġġett f'żewġ livelli. Il-fatt is-suġġett u offrut kemm f'level 1 u mbagħad għandna hemm kiva f'level 1 biex niftehmu. Mbagħad is-suġġett ukoll it-tieni sena jiġi offrut fuq livell ta' sekk ukoll.
Tajjeb wis, mela ħa nagħmlu aċċar il-telespettaturi tagħna nerġgħux inna ngħidu tu dawn il-programm isħa. Meta ngħidu MQF level 1 irid ikollok xi livell ta' accounts biex titħol fih jew bħala beginner's course biex niftehmu hekk.
Le, bażikament huwa beginner's course, jiġifieri aħna nibdew mill-bidunet fejn dak li jkun m'għandu bżonn l-ebda knowledge ejja ngħidu fis-suġġett jiġifieri.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Jiġifieri irid ikollok xi basic maths biex titħol jew.
Le, ta' assolutament le. Dak il-kun, kull mandu bżonni jarrieda li jitalem il-sujġet u se jimx il-qoddim, ekku.
Tajjeb. X'ġalek titħol f'dan ix-xogħol u għaliex, Stephen?
Mela, jiena bħala xogħol full-time tiegħi huwa xorta waħdu għax xogħol ta' għallim, jiġifieri hija linja tiegħi diġà. U kienet interessant il-biċċa xogħol, però bażikament dan kien hemm waħda mill-coordinators li ħajritni mbagħad. Sports il-ħajra tagħha ġifieri kifet ngħidu tħall f'dan ix-xogħol ġifieri u sibtu interessanti ħafna fil-fatt.
Tajjeb, tajjeb. Meta orajt ħa nitlu daqsxejn iktar fil-diskurs ta' mod każwali ħafna.
Ekku.
Steve, inti x'tippreferi s-sajf jew x-xitwa għalis?
Mistoqsija faċli ħafna li jgħaddi bla dubju huwa s-sajf. Jiena isruħi bħala persuna sajfija ħafna, ġifieri ir-raġuni prinċipali hija tista' tgħid il-fatt li l-ġurnata hija twila. Allura l-fatt li kun għadu d-daw l-ġurnata toġobni ħafna. U għandi vantaġġ li sħana ma tantx tkidni, ġifieri.
Kont ħanajlek.
Dika kompletejn ukoll.
Alright, alright, lele, hemmhekk ma naqblux jiena.
Kienet faċli mistoqsija faċli ħafna li hija
bil-fatt. Alright, te kafelma u għaliex? Jekk ikollok tażel bejn nitom it-tlieta.
Ejja ngħidu bejn nitom it-tlieta ilma, però tenħobbu wkoll ġifieri.
Tajjeb, tajjeb. Vjaġġar barra jew ġo l-Ewropa? Jekk ikollok tivvjaġġa?
Mela, ara, li nista' ngħid li jiena dejjem sifir ġewwa l-Ewropa, ġifieri dort ħafna pajjiżi ġewwa l-Ewropa, u l-Ewropa toġobni kemm bħala kultura, kemm bħala storja, ġifieri toġobni l-Ewropa ħafna, ġifieri mhux se ngħid li ma nixtieqx inżur iktar l-Ewropa, ġifieri għax fih hemm ħafna x'tara u dejjem għandek xi tgħallem iktar, dejjem hemm il-ġdid, ġifieri, però xi darba nixtieq li noħraġ barra mill-Ewropa ħalli nduq kultura ta' pajjiżi oħrajn jiena ngħidu hekk.
Tajjeb, tajjeb, infakkar lill-semmija tagħna jekk tiegħu tagħmlu xi kuntatt magħna ġol l-offiċini tagħna tista' tagħmlu dan li tċemplu fuq 2 5 9 1 1 0 1 2 3 jew 4 fi ħasibu lil Ien Rejxi l Anabel jew lil Elejn lesti biex jgħinukom irrelevanti jekk għal all applications, ġifieri jekk għandkom xi domandi li nistgħu ngħinukom fuq xi affarijiet oħra. ċemplu, jom kella tistaw tibatulna e-mail fuq lifelonglearning@gov.mt jom kella tistaw zuru l-page tana, l-Facebook page tana Lifelong Learning in Malta and Gozo. Fakarkom ukoll illi għadin tisimaw il-program kompli tal-lem u miħaj fl-ewwel parti tal-program għandna lill-għallim tal-accounts ġewwa ċentru tal-Mosta Mr. Stephen Herity. Nistgħu nitlu daqsxejn fis-suġġett tal-accounts, ġifieri kif ħa nibdew mill-MQF1. X'jibdew bil-mod il-mod jitgħallmu, ġifieri jibdew mill-profit and loss jew miftit l-accounts li nafina?
Mela, bażikament li jiġri Karlu għadha nara. Aħna l-ewwel ħaġa li nagħmlu dak li ngħidula double entry. Fej l-istudent niggwida ħonoru illi għal kull transazzjoni li jkun hemm. Għandek żewġ partijiet, jiġifieri kull transazzjoni li tiġri ġo business tiġi affettwata b'mod doppju biex intik eżempju sempliċi biex tifhimni. Mela, jekk għandek business pereżempju illi xtara xi affarijiet biddejn minn xi ħadd, mela di se taffettwa żewġ affarijiet għandek ix-xiri u inti se jiġi affettwa dik il-persuna li għandek ittija il-flows, jiġifieri bażikament għal kull transazzjoni hemm żewġ naħat ejja ngħidu hekk, issa qed ngħidu li żewġ naħat tal-istess moneta. Issa mbagħad wara li l-istudent jaqbad dan il-kunċett mbagħad nimxu billi nuru kif din l-informazzjoni tista' turija permezz ta' accounts jiġifieri. Kif l-istudenti mbagħad ikunu qabdu dan il-kunċett, nurhom kif ikunu jistgħu jibbilanċaw il-kontijiet. Tajjeb, mbagħad minn hemmhekk nimxu kif semmejt inna inti l-biċċa xogħol tal-profit and loss. Fej l-istudenti nruhom kif jagħmlu l-dawk li ngħidulhom aħna financial statements, fej bliedem ikun jaf fil-biznis tiegħu jiġifieri jekk għamel x'telf jew kellha għamilx lieħ.
Tajjeb, u da jiġifieri bil-kitba jew da żmien daħal daqsxejn l-ICT ukoll fiha, naħseb il-maġġoranza bil-kitba.
Il-maġġoranza tax-xogħol huwa bil-kitba, iva. L-eżami fl-aħħar mill-aħħar se jkun bil-kitba jiġifieri da. Però jekk ikollok student li jgħid isma' jien nixtieq nagħmel ix-xogħol tiegħi b'mod elettroniku jiġifieri. Jista' jagħmilha dejjem, però aħna bażikament iktar nagħmlu xogħol ta' kitba kif ngħidu.
Tajjeb, tajjeb. Infakrom ukoll li l-livell ta' sekk hux vera huwa revision course, mhuwiex il-kors infull hux vera, Stephen.
Ekku, dak huwa nitkellmu hemmhekk fuq il-kors li ieħor, jiġifieri dak li jkun jagħmel is-sena ta' wara, eżatt, wara li jkun lesta l-MQF1. Eħe, fil-fatt dan huwa revision course, jiġifieri inti meta tagħmel is-sekk. Minti xe t-kaverja s-sillabu kollu f'dik is-sena li xax ix-xogħol jkun ġi kaverjat fl-MQF1 m'hemmx ħin li jerġa' jsir jiġifieri. Allura ħafna drabi fil-livell tas-sekk fejn ovvjament il-livell huwa naqra iktar ejja ngħidu hekk challenging mill-ewwel livell, jiġifieri mill-level 1. Hemmhekk le hemmhekk nkun qegħdin nagħmlu revision għall-eżami għas-sekk.
Għas-sekk, tajjeb, tajjeb. Neġo mur l-ura daqxej ek fuq il-daqxej diskursa ta' kazwali kif kon najdu għabe. Xikti favorit tijak? Saġa fuq l-ikel forsi jew fuq l-account forsi jew?
Ma nistax ngħid li għandi ktieb favorit. Jien ħobb naqra ħafna artikli minn hemm u minn hawn, jiġifieri iktar bniedem illi nippreferi affarijiet kurrenti milli. Ma nistax ngħid li għandi ktieb tal-li huwa
favorit li dak. Eżatt. Tajjeb, saġa fuq l-ikel, saġa ankina hawnhekk għall-qalbi pizza jew pasta.
Tnej tajbin. Naħseb pasta, għax pasta tista' tkun ħafna iktar avventurus fija fil-bidla tal-affarijiet. Ġifieri naħseb però pizza tajba wkoll, ġifieri minn se niċħad il-pizza laqas.
Tajjeb, tajjeb. Hemm affarijiet oħra minn barra li tgħallem ġo ċentru tal-Mosta li tagħmel, ġifieri fis-sens għandek xi hobbies oħrajn.
Bażikament, xi ħaġa li nħobb nagħmel jinħobb nimxi jiena.
Ħobb nimxi, tajjeb ħafna, tajjeb. Tajjeb fuq xitwa jew xitwa biss pereżempju.
Kifat lek, is-sajf ma jkidnix, ġifieri mhux se nidejn nimxi fis-sajf ukoll. Ġifieri le s-sena kollha nfittex li nsib dak il-mument, dak il-ħinijiet li ngħid ħriġ naqra l-arja ta' barra u mort nimxi ġifieri.
Tajjeb, tajjeb. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, ġifieri xi tbiddel?
Mela, u bħala xogħol huwa interessanti ħafna, ġifieri Ejna jidwek, ftitu ma dawk l-affarijiet li forsi nistada. L-uniku ħaġa li forsi bħalissa imbiddel fil-prezent hija l-biċċa xogħol li sfortunatament kif tafu spiċċajna online.
Online.
Onqata dak il-kuntatt dirett ma l-istudent. Allura x'inhu jiġri speċi ta' il-fatt li m'għandek ġak il-kuntatt dirett. M'għandek ġak il-fil bħal m'għandek one to one. Ġifieri kieku jkolli nbiddel fil-preżent naħseb dik hija l-priorità.
U qed issemmi online, ġifieri inti dal-istaġun li għadda ta' tal-inġi kont online u qed tallem l-accounts online.
Ija, fil-fatt iż-żewġ courses, ġifieri kemm l-MQF1 u anke s-sekk is-sena l-oħra ġifieri saru s-sena kollha
online. U kienet diffiċli nimmaġina biex inti tispjega daqsxejn l-istudenti tagħna fis-sens diffiċli ġifieri għax inti orajt għandek il-board u qudiemek jew għandek il-laptop u qudiemek u ħadd tispjega. Imma naħseb sakemm draw il-kunċett nimmaġina.
Għandek dik il-biċċa xogħol eħed ta' sakemm draw il-kunċett. U iktar milli nuża l-kelma diffiċli jien ngħidlek naħseb mhijiex daqshekk realistika. Iktar milli diffiċli iktar mhijiex daqshekk reali. Ġifieri meta għandek bniedem one to one inti dejjem se tieħu l-maksimum iktar mhux veru.
Sodisfazzjon iva jew le?
Bla dubju iva.
Bla
dubju iva.
Tajjeb, tajjeb. Tajjeb, neġan nfakkarkom li intkom għedin tisimaw il-program kompli tal-lem, jek tidu tamu kuntat maħna irrelevanti jek għal u l-application courses, applications għal din is-sena tista tamlu dan fuq 259-1-1-0-1-2 jew 3 jew 4 in rejxil għana bel-elejn l-esti biex jajnukom, tista u kol tibatu e-mail fuq lifelonglearning@gov.nt jew iżżuru il-Facebook page tana. Messaċ li t-ixtittati l-semmija tana, Stephen, issa li dal-waqta tibda s-sena l-learning, jek kif najdu l-aħna ġewwa l-lifelong.
All right, mela, vera, fi realtà kif qed najdu, issa l-korsi salqu. Pero xorta waħda nħeġġeġ il-dak li jkun forsi anke s-sena d-dieħla jew anke s-sena ta' wara biex jikkonkorri għal dawn il-korsijiet għal xaġak li kun dejjem se jitgħallem xi ħaġa ġdida, ġifieri jista' jkun mhux xi ħaġa akkademika, però xi ħaġa li iktar b'mod prattiku kif tafu hemm xelta kbira ta' suġġetti, ġifieri nħeġġeġ il dak li jkun jikkonkorri għal dawn il-korsijiet fil-fatt hemm anke l-fatt li qed tiltaqa' ma' ħadd ieħor u qed jirnexxilek suġġett tiskopriħ ma' studenti oħrajn li bdew miegħek hija xi ħaġa interessanti ħafna.
Tajjeb, tajjeb. Nerġgħu, isna din taf intet nabżu minn ħaġa l-oħra, ma biex insiru nafuk iktar sew, tajġbet nagħmlu hekk, biex kemm nagħtu l-spunt dwar il-lifelong learning. U spunt ieħor, daqsxejn biex insiru nafuk ukoll.
Tajjeb.
Jekk ikollok tuża il-karozza jew tal-linja.
Karozza tiegħi żgur, ġifieri.
Karozza tiegħek żgur.
Meta tidrab il-karozza tiegħek ma tantx hija faċli tuża tal-linja.
Terġa' tkun nammetti, nammetti. U ngħid kif kont nagħmel jiena qabel ma bdejt insuq, ġifieri. Qabel żmien ma kontx insuq il-karozza, ġifieri ngħid mamma mia kif kont nagħmel.
Meta ma jkollokx il-karozza f'idejk tirrealizza mbagħad.
Eżatti, jew tagħmel dik il-ġurnata għand il-mekkanik taf fejn.
Eżattament, eżattament.
Tajjeb biss. Nerġgħu niftħu iktar, rajt ftit ilu kont qed nitkellmu daqsxejn fuq l-accounts, okej. Nerġgħu niftħu ftit iktar ħalli jkun jafu eżattament is-semija tagħna x'qed isir fl-accounts. Alright, semmina tlieta affarijiet. Jiġifieri mbagħad fl-MQF1 dejjem qed nitkellmu.
Ekku.
Alright, jiġifieri mhux għas-sekk, jekk ikollna ċans nitkellmu daqsxejn fuq is-sekk ukoll. Ximis wara il-profit and loss.
Mela, semmejna l-financial statements, mbagħad bażikament warajhom fil-kors qed ngħidu level 1 aħna. Nikkaverjaw, ħajkollu nża ftit kliem bl-Ingliż karla li
x'il-terminoloġija
hija li hi, ekku, ekku. Mela, mbagħad induru għal dawk li ngħidulhom il-books of original entry fej l-student nuruh kif jagħmel cashbook, dak li jkun jitgħallem jagħmel dak li ngħidulu wkoll petty cashbook. Ġifieri bażikament għandek serje ta' dokumenti qed ngħidu li huma jifformaw dawn il-books of original entry.
Tajjeb, again, għal semmija tagħna biex ifhmu aħjar. Meta ngħidu cashbook, ġifieri x'inkunu qegħdin ngħidu?
Mela, meta qed nitkellmu dwar cashbook qed ngħidu għandek ejja ngħidu hekk għandek dan il-dokument li se juri dħul u l-ħruġ tal-flus fl-intrapriża fil-business, ġifieri kemm kem flus forma kontanti u anka ċaqliq ta' flus li jisir tru l-bank ġifret najdu forsi bxie ċekkijiet, whatever.
Alright, u semmit il-petty cash book, jekk mhux qed niżbali dak ikun isu cash flow żgħir fil-biznis, jew korreġini.
Ekku, ekku, le semmit kelma li tagħmel sens, Karli, ġifieri fil-fatt dak li jiġri dak li ngħidulu l-petty cashier fil-biznis, fil-bidu ta' kull xahar ħafna drabi jiena ta' cash flow tnajdula, u dan ikun jista' jħallas affarijiet żgħar minn dan l-ammont ta' flus jiġifieri matul dak ix-xahar. Kif jgħaddi x-xahar imbagħad. U se jirġa jittopja għet najdu bil-istess ammont ta' flus biex jirġa jibda bil-istess ammont.
Għalli kollu għal dak ix-xar.
Għax-xar li jmiss, daqsekku.
U mat wara dan il-topics, hemm xi topics oħrajn?
U mat nagħmlu dawk li ngħidu lhom is-sales daybook, il-purchases daybook, purchases returns, daw inti tkun qed iżżomm records tal- qed nitkellmu fuq sales qed nitkellmu dwar beħ tal-business, però mhux dak il-beħ fejn inti qed tirċi fil-flus mill-ewwel, dawk ngħidulhom sales on credit fejn dak ikun bih imbagħad se jitħallas wara.
Bħal meta jixtru tal-ħwienet biex niftehmu hekk u din wara l-bib tagħhom u pereżempju jkun qed biħlu l-affarijiet biex prodott tal-ikel, per eżempju, mbagħad jgħidlu naħsek ta' vint.
Within 30 days, per eżempju. Mbagħad hemm ieħor simili tiegħu li huwa l-purchases daybook li huwa l-istess f'affarijiet li qed tixtri inti però m'inti x'qed tħallas b'mod dirett għalihom, però tkun qed tħallas għalihom wara. Ma' dawn li qed ngħidulhom daybooks nikkaverjaw il-purchases returns u sales returns daybook qed nuża klim bl-Ingliż għax qed huma kif qed ngħidu. Ġifieri, bażikament huma dawk.
Pala suġġett, ġifiri, jekk jiena waqaft MQF level 1, nista' jiena imur nippreżenta għal xi tip ta' xogħol dan iċ-ċertifikat jew irrid bil-forsi jkolli low level tal-accounts.
Mela, ara fil-fatt, Karl, il-kors huwa akkreditat, ġifiri. Huwa rekonoxxut. U kelli kemm il-darba anke studenti li jagħmlu l-kors li pereżempju once li jagħmlu level 1. Fuq il-post tax-xogħol tagħhom stess ġew offruti xi ħaġa aħjar, jiġifieri qed niftakar każ partikolari bħalissa pereżempju kelli din l-istudenta darba minnhom ġiet ferħana settir, dik kienet taħdem ġew waħda wieħed minn dawn iċ-chains ta' supermarkets, jiġifieri, u kienet taħdem tista' tgħid bħala steker ġifieri kien tagħmel ikun hemm bżonn. U ġiet qalt li jismisma qalt lill-boss qalt li minħabba li qed nistudja l-accounts, qalt li tafani fl-uffiċċju.
Ġifieri ma tistax tgħid meta jkollok il-ħtieġa biex taf int biex titgħallem iktar biex inti tkompli tavanza f'xogħolok, jiġifieri
f'dak. Jiġifieri ħafna minnhom kif qed ngħidu jażlu dan il-kors biex huma jittejbu l-ħiliet tagħhom ħalli jkun jistgħu jimxu l-qudiem fuq il-post tax-xogħol tagħhom, imma ġieli kien hemmin mexa l-qudiem qabel ma ħasebu ġifieri.
Iva, naġlu daqsxej iżejjed qabel ma x'ismu. Ġifieri kif kont qed ngħidu anki fil-ġimgħat li għaddew qabel ma u waqt li fetħu l-applications, jiġifieri vera qatt mhu tajt wisq biex titgħallem, imma żommu l-breaki daqsxejn xi drabi u aħasbu qabel ma tażlu ċerta suġġetti. Ħalli intkom tkunu tafu biżejjed jekk jistgħux jgħinukom għax-xogħol kif qed jgħid sewwa Stephen hawnhekk magħna illum għax-xogħol tiegħek jew le. Hemm iktar topics li titkellmu dwarhom fil-accounting?
Bażikament imbagħad Karl, issa nagħlquha b'dak li ngħidulu bank reconciliation.
Alright.
Bank reconciliation jiġri minħabba l-fatt illi inti iktar ftit tal-ħinilu għadna kif semmejna dak il-cashbook. Mela. Jekk inti għandek dan il-cashbook inti bbilanċajt il-kont fl-aħħar tax-xahar. Issa, sa dan qed ngħid minħabba li qed nitkellmu dwar ċaqliq ta' flus hawnhekk inti ir-records ikunu qegħdin jinżammu wkoll anke mill-bank. Jekk inti tħallas b'ċekkijiet, tħallas bil-kard, whatever, jew hekk qed tiddeposita ċekkijiet u kif qed ngħidu. Issa allura ovvjament il-bank jibgħatlek l-statement. Il-bank jibgħatlek l-statement. Issa ħafna drabi issib illi. Dak li batlek il-bank li statement u dak li għandek fil-kodba tijak ma jkunu xieqblu. Għandek items li forsi jkunu fil-statement li batlek il-bank u ma jidrux fil-kodba tijak u għandek items li jidrux għal-kodba tijak imma l-bank ma jafx bijom. Allora, mbagħad namlu dal-exercise qed ngħidu l-bank reconciliation fejn inti tara kif tqabbel.
Ma dak l-affarijiet li semilek il-bank
tiegħek. Eżattament, eżattament. Ġifieri l-istudent l-ewwel ma nagħmlu ħafna drabi nuruh u nispjegawlu. xinu ma raġunijiet għalfej jista' jkun hemm dawn id-diskrepanzi għalfejn dawna ma jaqblux ma' xorxin jiġifieri. Mbagħad nruh kif jista' jaġġusta kemm il-bank statement u anke r-records tiegħu biex daw jiġu jaqblu ma' xorxin. Dak huwa l-aħħar topic li nikkaverjaw ħafna drabi.
Tajjeb, tajjeb wis. Hemm xi ħaġa oħra illi forsi tajt tagħmlu pala mux jifmu għahja ġifiri forsi jittitħol il-taxxa fija l-ħagġa jew le, ma naħseb xo.
Mela, għal-kem evimni taxxa li jieġri huwa umbat nikkaver jaw il-VAT, pero fil-kors ta' sekk is-sena ta' wara. Ġifiri taxxa f'level 1 ma' missux maħħa ġifiri sa' dan it-tan, pero umbat meta niġu għal-kors liħor fejn qed ngħidu qed nispeċjalizzaw naqra iktar imbagħad ta' sekk. Hemmhekk kif hemmhekk nagħmlu l-VAT.
Tajjeb, tajjeb. Umbat ġifiri, s-sella bustalem kju F1 emmek jinaħla ġifiri.
U jinaħla emmek, eżatta.
U ovvjament il-studenti spiċċa bil-ċertifikat akkreditat mil-board, right?
Ekku, il-studenti spiċċa bil-ċertifikat, ovvjament, fl-axħar tal-kors namlu eżami. Tajjeb, kun hemm eżami ta' satej li jikkaverja ħafna mit-topics li nkunu għamilna.
Ġifiri kollhom l-exercises.
Madu l-dik is-sena eżattament ikollhom xi exercises, jkun hemm ftit teorija wkoll.
Jista' jkun issa naħseb Stephen għadu ma jafx u laqas x'ismu. Illi jekk din is-sena, din bdew minn din is-sena jista' jkun illi l-eżamijiet ħajonqsu jekk ukoll forsi jispiċċaw ukoll b'xi mod, imma qegħdin naraw fuq di għax iktar kmin jkellna l-dir. Direttur tana fil-program, iktar l-lem fil-programmi tana kena direttur u spiega li wahda mill-ħolmit tijaw illi ma jkunix iktar eżamijiet f'dawlef. Imma għadna għedin naraw, Steven.
Fil-fatt anka din is-sena, fil-fatt ġifiri il-marka finali tal-istudenti ma kienix mill-eżami ġifiri fil-fatt din is-sena li ġara 40% tal-marka kienet true assessment li aħna tajna l-istudenti tana matul il-kors u 60% kien l-eżami, ġifiri diġa l-bicċa xogħol miex jinlem kif qed tgħid kardi fil-verità.
Tajjeb, tajjeb. Mela, hemmhekk nirringrazzja lil Stephen għal dik l-introduzzjoni u dik l-ewwel party vera u tallimna mhux ħażin fuq dawn l-affarijiet fuq l-accounts u tallimna aktar u sena nafu iktar dwar Stephen. Għal darb'oħra jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' 2 5 9 1 1 0 1 2 3 jew 4 għal darb'oħra ħsibu lil Ian Rachel jew l-Anabel jew l-Elaine lesti biex jgħinukom irrelevanti jekk għalu l-korsi. Ġvidin edin hemm lesti biex ngħinukom xi domandi li jkollkom. Tistgħu żuru wkoll l-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Tista' tibgħatulna email at lifelonglearning@gov.mt u hemm mhux ħażin, ġifieri daħaj darba kont qed nara l-emails li battu, ġifieri u d-domandi li staqsu, ġifieri kienu interessanti wkoll u verament grazzi tal-li tibgħatu l-emails tagħkom ukoll. Ħankomplu d-diskursata ma' Stephen u did-darba ħammru lilhemm mill-MQF1. Nuħan nitkellmu daqsxej fuq is-sekk level, fuq is-sekk, ġifieri mela, x'jiġri eżattament meta jiena għażilt l-accounts at sekk level, Stephen?
Mela, ovvjament, bażikament qed ngħidu hawnhekk l-istudent li qed japplika s-sekk huwa dak l-istudent li jixtieq joqgħod għas-sekk għall-eżami għas-sekk, ġifieri ovvjament min ikun għamel level 1 ikun hemm min jgħidlek jiena l-importanti li għandi ċertu knowledge fl-accounts u waqaf hemmhekk. Però mbagħad ovvjament hemm min ikun jixtieq ikompli għax speċjalment jaf li forsi kellna studenti li pereżempju mis-sekk anke mbagħad ridu jimxu iktar il quddiem biex imorru għall-A-level ukoll ġifieri. Issa bażikament għas-sekk aħna nitolbu jew illi l-istudent ikun ġandu ċertifikat tal-level 1 minn għandna, ġifieri kif għadna aktar kmini ċ-ċertifikat huwa accredited, mela once dak li jkun lest tal-level 1. Jista' jkompli għas-sekk. Li ma nissuġġerux huwa l-istudent jaqbad u jidħol għas-sekk mingħajr
ħedon.
Ħedon, eżatt, mingħajr ebda knowledge ta' xejn. Ġifieri ġieli ġew aċċettati studenti li jiġu aċċettati fil-fatt studenti li ma jkollhomx il-level 1. Però dawn l-istudenti idealment ikunu jew pereżempju studjaw l-account xi darba f'ħajjithom l-iskola u mbagħad telquh is-suġġett allura jkollhom knowledge. Jiġifieri irid ikollok forma ta' knowledge. Fil-fatt l-esperjenza rid nikar ġieli kellna studenti li daħlu direttament tassek kifet tajtin tijaj najduk head-on, minnar ma kellom knowledge u ma setawx ikomplu. Ġifieri, inti jrid ikollok jew ċertu knowledge qabel, forse xkun studjajtu l-iskola u tlaqtu, jew inkellek għamilt il-level 1 magħna. Ġifieri.
U għagħin, il-sujġetti ovvjament huma differenti minn MQF level 1, ġifieri inti l-ewwel suġġett li titlaq bih se jkun, ġifieri meta tibda tistudja sek magħna l-lifelong.
Mela, però għalkemm hum is-suġġetti huma topics huma differenti jgħin għajduwek. Minn armandek bażi tagħhom ma tistax tagħmel topics l-oħrajn għaliex hekk semmejt fil-bidu. Fil-bidu semmejt dik il-biċċa xogħol ta' double entry fejn qed lek għal kull transazzjoni hemm żewġ moniti, żewġ naħad tal-istess monita, ġifieri qed ngħidu. Ġifieri dak huwa xi ħaġa li hija ngħidulek, hija qisha bibi għalina ġifieri. Sa dan qed tantu il-kunċett se jibqa' hemm. Issa mbagħad aħna fil- meta niġu biex nagħmlu issekk mbagħad. Nibdew nifukaw daqsxej fuq areas partikolari għal-mod tal-argument. Meta aħna fl-ewwel sena konna għamilna dawk il-financial statements fejn il-business ikun qiegħed isib jekk għamilx lieħ jew telf. Hemmhekk konna ħafna drabi nkunu qegħdin nassumu li għandek business illi qed jixtri l-affarijiet u jbigħhom fl-istess forma. Jien naf għandek ħanut tal-grocer illi qed jixtri l-materjal tiegħu. U għet jirġaj bijaw kif xtraħ. Jew għandek ħanut tal-ħwejjeċ, illi xtara l-ħwejjeċ, u għet jirġaj bih il-ħwejjeċ. Mela nġu għattini sena, mbagħad, ġifieri meta ngħidu għet nipreparaw rwieħna s-sek. Nagħmlu dak li pereżempju ngħidu lu manufacturing fejn jidħol account ieħor il-manufacturing account, u hemmhekk naraw x'jiġri fejn. Għandek biznis illi qed jixxi l-materja prima tiegħu mod, però mbagħad qed ibih prodott ieħor. L-istudenti nħobb intihom eżempji tal-pereżempju tal-furnar.
Ok.
Li qed jixxi tqiq, però mbagħad qed ibih ħobża. Jew inkella għandek il-mastruda x'għal qed jixxi njam, imma mbagħad qiegħed ibih ħamara. F'hemmhekk inti apparti li għandek dawk il-financial statements li semmejna, għandek parti oħra li qed iżżomm records sa dak li qed jiġi manifatturat. Apart il-fatt li jkollok dak li jissejjaħ bħala work in progress. Xogħol li huwa nofsu komplut nofsu lest jiġifieri sa dan it-tan. Dak huwa wieħed mit-topics li nikkaverjaw. Issa però mbagħad anke nifukaw fuq pereżempju l-accounts ta' kif iżommhom klabb. Jekk inti għandek klabb jew għandek association jiġifieri dak li ngħidulhom non-profit making fil-fatt aħna.
Bħal futbol.
Ekku jista'
festi.
Eżattament, eżattament. Ħafna drabi inti meta tipproduċi l-accounts, trid tipprova tagħmilhom b'mod iktar sempliċi illi jekk ikollok membri tal-klabb li xtaqgħu jarawhom jistgħu jifhmuhom iktar.
Eżatt, eżatt.
Allura anke t-terminoloġija naqri iktar ejja ngħidu down to earth li jista' jifhimha kulħadd, jiġifieri. U hemm jekk nuru l-student kif jagħmel l-accounts tal-clubs jiġifieri. Dawn huma xi topics qed insemmi jiġifieri li nkunu qegħdin nagħmlu. Jiġifieri. Nuru lill-student ukoll kif iżomm l-accounts ukoll f'każ ta' business li huwa bisħab.
Dak
li bl-Ingliż isejħu lu partnership, jiġifieri. Fejn inti apparti li qed iżomm l-accounts u qed tagħmel dawn il-financial statements. L-student se jara kif se jinqasmu il-profit bejn bejn il-partners. Ġifieri ħafna drabi ħafna minn nies għandhom il-mentalità moħħhom jgħidilhom isma' meta għandek business bisħab huwa bejn tnejn. Fir-realtà jista' jkollok ħafna iktar minn tnejn minni ġifieri.
Kemm inti joqogħdu attenti minn hemmhekk għall-profit fl-aħħar ġifieri sbejt.
Ekku, 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 għalhekk idealment li qabel ma jiġi format business bisħab. Għandu jisir xi forma ta' kontratt. Rajt biex inti kollok il-ftehim jisir kif għandu kif inhu ġifieri sa dan it-tant. U topik ieħor li nagħmlu huwa orejt nagħmluhom fuq għax qed titqis l-istudent hawnhekk qed nitkellmu fuq sekk m'aħniex qed nimxu l-qudiem iktar jiġifieri. Nagħtu naqra dejha lill-istudent ta' kif inhuma l-accounts anke ta' kumpanija.
Tajfwis. Iġviri, jem taħlita interessanti ta' topics emmek illi jamlu l-accounts iktar u iktar suġġett rik u suġġett illi tajjeb illi jintazer sada żminijiet speċjalment l-iskola. Meta jispiċċaw low level, qabel ma bdejna l-programm kont qed iddiskutu kont tajt li hemm ċans li anki jsifru barra. Imma daw l-affarijiet għadhom jsifru barra jew biex jieħdu l-esperjenza jew jistgħu jieħduha minn hawn Malta sa l-esperjenza bħala professional accountant.
Mela, edhimni, Karl, pala esperienza lokali l-om il-ġurnata u Malta u kem triti, okay. Ġifiri, għaw ħafna ġifiri esperienza, dak li kun fejjista jimraħ iktarija najduwek. Par ovvjament dak li kun li mur barra setejnu u koll, ġifiri fija l-vantagġi taħħa u koll. Pero lokalment dak li kun għandu fej jimraħ, obba dak li kun jiġri li ħafna drabi għal kemm ikun studi account, minn tru daw l-esperienzi li ġib minnaw jaf jaqbat il-linja partikolari tijaw, ġifiri u koll.
Tajja, kwis. Messaċ fil-qosor għal-semija tagħna?
Mela, inħedġiċkom kifat diġa tażlu dawn il-korsijiet, mhux qed nitkellem fuq korsijiet akademiċi bħal mhu accounts, però ke teżisti firxa kbira ta' suġġetti għalhekk inħeġġiċkom żgur se ssibu xi ħaġa li tinteressakom. Tkun qed tagħmel użu tajjeb mill-ħin tiegħek bla dubju jekk tkun qed tagħmel kors minn dawn li qed insemmu ġifieri.
Tajjeb ħafna, grazzi ħafna Stephen tal-ħin tiegħek li sibt biex tiġew fil-programm tagħna. Waqfa qasira għal music break din id-darba wal darba oħra, kanzonetta sabiħa mill-konkors Mużika Mużika, Danika bil-kanzonetta tagħha Aziz.
Aziz postok ma jihduħat Inti ġawra li ma ninsaqat F'qalbi dejjem impost għalik Jinta spiss noħlom bik Niftakar dik it-tbissima Li dejjem kienet ġenwina Aziz kem farraċni u ennisni Min kul tlam inti ħarisni U rejtni xifisser il-kuraċ Min meta inti bdejt laħar vjaċ Aziz proteġejtni u għidajtni Mil ħazen inti salvajtni Għallimni nsir dak li Aziz naf il-insibek f'kull ħin Nistqar lil-lilek inħossok viċin Lest biex lili tagħtini kemm Mil-bogħod għalija inti tħel Niftakar dawk il-momenti Fejn aħna Konna presenti Aziz proteġetni u guidajtni Mil-ħazen inti salvajtni Għallimni sir dak li jinni l-lum U meta naqa nerġan u Aziz kulanja li kantajt Forza milt biex li lasmaj Rebbi ħarriċ dejjem fajnejk Bil-qalb ċab-ċab li kon bidejk Aziz li saj tant ħabbejt Meta u twilet bil-ferbkejt Ta' kull-jum aħna insemmuk Sabiex ħarrisna
Mela, Insemmilkom għal tieni parti tal-programm tagħna kompli tagħlem, illum ħa niddiskutu dwar proġetti oħrajn differenti biex ngħidulek it-tieni parti ta' dak li tkellimna fuq il-ġimgħa l-oħra. Disability issues filling the gaps biex ngħidulu hekk. Illum għal darba oħra insellem lil Michelle Kalega fa' li kienet fil-programm tagħna tal-ġimgħa l-oħra flimkien ma' Brenda ukoll u fuq dan ħa nitkellmu minn hawn u ftit ieħor. Michelle u Brenda darba oħra nsemmulkom u nilqakom għal tieni parti tal-programm tagħna. Mela, Michelle, dawn il-proġetti li se jkunu qed jitwettqu, lin min se jgħinu eżattament?
Mela, Karl, nibda bil-insellem lilek, insellem lil Brenda u l-semija tagħna. Mela, basikament, Karl, dawn huma proġetti ġodda se jkunu mirati għal persuni b'disabilità u anke l-immigranti. Għax aħna bħala direttorat irridu niżguraw li żgur inkunu ta' servizz u nindirizzaw il-bżonnijiet ta' kulħadd fis-soċjetà fejn jidħol it-tagħlim tul il-ħajja. Dan ma jfissirx Karl li ġifieri qed ngħidu persuni b'diżabilità jew immigranti ma diġà qed japplikaw għal korsijiet tagħna. Ma dawn il-proġetti ħankunu iktar flessibbli u ħanaħsbu fil-bżonnijiet partikolari ta' dawn il-gruppi fis-soċjetà.
Interessanti. Jiġifieri dan ovvjament oltre dwar dak il-proġett li kont qed nitkellmu fuqhom il-ġimgħa l-oħra dwar lots u lejs. Jiġifieri dan huwa proġett ieħor biex nagħmlu ċara lis-semija tagħna.
Totalment differenti.
Totalment differenti. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Hemm komunitajiet li qegħdin jgħinu f'dan il-proġett.
Ħafna Karl, fil-fatt kif semmejna tal-ġimgħa l-oħra li kienu lejs il-lodz, dawn iktar ħammorru hawnhekk fuq tagħlim iktar formali. Mela, mill-ewwel ma bdejna għal persuni b'diżabilità kkuntattjajna l-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità fejn mill-ewwel laqgħu l-invit tagħna u anke ltqajna permezz ta' meetings u hekk. Samna wkoll l-istrateġija tagħna magħhom fejn jidħlu l-persuni b'diżabilità anke huma ħadu l-ħin tagħhom biex jaraw din l-istrateġija sew u speċi jistudjawha u għalulna li hija tajba ħafna u lesti li jkomplu jikkolaboraw magħna u ħanaħdmu flimkien biex naslu fejn nixtiequ. Bażikament it-tir tagħna huwa li naraw x'gaps hemm, ġifieri bħalissa dnab fil-proċess tar-riċerka. Aħna ma rridux noħolqu nżidu ma' xi ħaġa li qgħu jistgħu nikkupjaw xi ħaġa li diġà teżisti. Lejn tagħna naraw hekk hemm xi gaps, xi korsijiet li suppost qegħdin isiru u għadhom mhumiex hemm.
Interessanti, ħeġvi bieċa xor mux ħazina.
Iva, pero mill-kommissjoni kienet tajnuna ħafna, anka suġġeritilna li maqdit naviġinaw, pal per eżempju l-Inospitali Foundation, Aġenzija Support, il-FITA.
Interessanti, ukoll li anki l-Aġenzija Support, ġifiri, edha tajnu kol f'dil-ħagġa, edha tajnkom.
Ħafna, Karl, ħafna. U mbagħad per eżempju fejjitlu l-immigranti, ukoll qed naviġinaw ħafna organizzazzjonijiet, għax aħna l-ewwel rridu naraw x'inhu l-bżonnijiet hemm barra. Et naviġinaw kemm organizzazzjoni tal-gvern, bħal per eżempju l-Ministeru tal-Ġustizzja, id-Direttorat tal-Human Rights, u anka organizzazzjonijiet li mhumiex governattivi, bħal per eżempju Integra Foundation, Pludor English, tiskanta kemm hawn organizzazzjonijiet.
Hekk qed ngħid, qed ngħid hawn organizzazzjonijiet li xi tal anki qed nitkellem magħhom. U naħseb is-semija tagħna wkoll qegħdin naħseb jekk mhux għall-ewwel darba kważi kważi huma som ġodda għall-widnejn.
Ekku, ekku, qed nitkellem ħafna jien.
U kif dejjem ngħidu never too late to learn.
Eżatt, eżatt. Kif naviġinhom mill-ewwel daw jgħidu naiva jaħ niltaqgħu ħan niddiskutu għax qisu kulħadd qed iħoss il-ħtieġa li hemm bżonn iva nkunu iktar flessibbli għall-bżonnijiet ta' daw il-gruppi tas-soċjetà.
Tajjeb wis. Meta nkunu qegħdin ngħidu fuq in-nies b'diżabilità li jieħdu sehem f'dan il-proġett. Min huma eżatt jiġifieri nies li għandhom bżonn partikolari li huma tibatu minn mental health, minn physical disability, min huma eżattament dawn in-nies?
Mela Karl, id-disabilità jekk ħanagħmlu korsijiet biex nilħqu l-bżonnijiet ma nistgħux naqbdu u naqdu l kulħadd kollha f'daqqa. Allura hemm kategoriji bħal mija diżabilità fiżika, intellettwali u psikoloġika. U jekk allura aħna ħanagħmlu korsijiet għal ħiliet biex dawn in-nies jitlu fid-dinja tax-xogħol, pereżempju ċertu grupp ikollu bżonn ħiliet differenti minn grupp ieħor. Anke pereżempju fejn jitlu independent living skills. Xi ħadd b'diżabilità fiżika jaf ikollu ħtiġijiet differenti minn xi ħadd b'diżabilità intellettwali. Allura hemmhekk tifhem fejn aħna għandna bżonn indaħlu l-esperti fl-organizzazzjonijiet biex jgħinuna huma x'ma nistgħux inkunu esperti f'kollox.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri t-tir ta' dan il-proġett, l-għan ta' dan il-proġett biex nagħmlu aktar sempliċi jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jkollhom l-skills biex huma jistgħu jikkampaw kem jistakun għal-jom, għal-wahedom jow għet nizbali għawnek billi najtek ġviri innis disabilita. Jett natu għam l-skills għatta posta biex jistaw kem jistakun jiexu ħajja komda iktar mill-li.
Eżatt, eżatt, kemm biex jintegraw iktar fis-soċjetà, kemm għall-impjiegi aħjar, u anke għall-ħajja indipendenti.
Tajjeb, wis, tajjeb, wis. U wow, ċerta, ċerta l-Aġenzija Support wkoll, jekk mhux qed niżbarja dejjem anke d-Dar tal-Provvidenza għandhom ċerta postijiet illi l-klijenti tagħhom juża dejjar bażikament ġo djar għat-tapposta, ġifieri, din djar tapposta biex ikunu qegħdin kif taqbattajt, jiexu ħajja aktar indipendenti mill-li diġa mill-li huma jkunu għaddejn minnhom ukoll.
Eżatt, eżatt, l-antana kif nerġa' nisoq Karl huwa networking nikkollaboraw ma rridux naħdmu għal rasna dik żgur li ma rridux nagħmlu, ġifieri daħħalna l-kummissjoni, daħħalna ħafna qdiet oħrajn biex il-koll naħdmu flimkien biex noħorġu bl-aħjar prodott.
U hija saħaġa sabiħ kontattajt ġifieri dan networking ukoll jinvolvi ħafna nies, jinvolvi illi n-nies huma lesti biex jgħinuna, lesti biex jgħinu lil kulħadd biex fl-ħar minn aħħar għal-għan wieħed biex in-nies iħossuhom iktar komdi, jgħixu iktar komdi u jafu dwar dawn is-servizzi li qegħdin nofru. Tajjeb wis, issibu lajnuna meħtieġa biex twettaq dan il-proġett kif kont qed ngħidu ftit aħjin li tridu tagħmlu, ġifieri.
Iva ħafna Karl, ġifieri lkoll minn viċina dejjem ikolli risposti pożittivi immens, dejjem lesti biex jiltaqgħu magħna u niddiskutu nikkollaboraw flimkien, jerġgħu mbagħad ituni kontatti oħris ma naħseb aħjar tikkuntattja lil dik l-organizzazzjoni, hemmhekk tista' tgħinek ħafna f'dak il-qasam.
Issa katina dejjem għaddej ġri waħda tinkom l-oħra.
Anke avviċinajt per eżempju entitajiet fej per eżempju offrunna l-post tagħhom biex isiru dawn il-korsijiet u jekk per eżempju forsi huma m'għandhomx jew ma jistgħux jissuġġerulna fejn nistgħu immorru. Ġifieri l-għajnuna hija kbira.
Ġifieri mhux tieqa' fejn jgħidu l-ekle, ma nix dal-post taqshekk le anzi.
Se kulħadd jifhem il-bżonn dik hija sabiħ li kulħadd jaħdem flimkien.
Michel, għax jienu nisimgħu qed ninduna dwar l-aċċessibilità. Dwar il-postijiet li qed jintgħażlu wkoll irid ikunu accessible. Għax din tinkwetani ħafna jiena. Importanti li
u komdi biex huma jistgħu jiġu għal dawn is-sessions jiġri.
Fil-fatt aħna mmorru naraw il-post, nitkellmu man-nies hemmhekk.
Tajjeb. Nfakkar is-semmija tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem u llum qegħdin niddiskutu flimkien ma' Brenda u Michel dwar adult learning u proġetti differenti biex ngħidu lwek partu għal is-ġimgħa. Ma l-oħra tkellimna ma Brenda mhux qed dwar lots u lejs u dil-ġimgħa din nitkellmu dwar id-disability issues, filling the gaps, biex aħna kemm jista' jkun nilħu lil kulħadd b'mod differenti biex dawn in-nies jistgħu jitgħallmu iktar. Fakarkom ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-ittra elektronika lifelonglearning@gov.mt. Tistgħu tagħmlu wkoll permezz tal-numru tat-telefon 259-9-5-9-3-1-2-3 jew 4 fi ħasibu lil-in jew lil-lelejn jew Rachel jew lil-Anabel l-esti biex jgħinukom għal xi mistoqsijiet li għandkom kif ukoll tistgħu żżuru il-paġna ta' Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Infakkarkom il-jim qegħdin joqsu biex intkom tistgħu tapplikaw għall-korsijiet magħna. Dawn infakkarkom il-korsijiet tagħna ħajjina id-deadline tagħhom hija l-31 ta' Awwissu. M'għadix it-13 ta' Awwissu, imma l-31 ta' Awwissu. Inkomplu d-diskursata tagħna llum flimkien ma' Michel u Brenda u konna din nitkellmu dwar l-immigranti. Permezz dan il-proġett x'tip ta' ħiliet jieħdu magħhom.
Mela Karl, fejjitlu l-immigranti, qed naħdmu ħafna biex nibdew korsijiet ta' ħiliet basiċi kemm fil-lingwa Maltija, fl-Ingliż u anke fil-kompjuter. Eventwalment, meta jakkwistaw dawn il-ħiliet basiċi, ikunu jistgħu anke mbagħad ikomplu japplikaw għall-korsijiet l-oħra tagħna. Mela, bħala ħiliet.
Jiġifieri mhux ħamu għafek daqs hemmhekk bħal għall-ġieħ tas-semija tagħna. Jiġifieri daw għamlu l-kors ta' basic kors u jistgħu jiġifieri wara jlestu dan il-kors jistgħu japplikaw biex jibqgħu sejjinin mal-korsijiet tagħna. Jiġifieri jibqgħu telajn u jistudjaw magħna. Interessanti.
Eżatt, il-pass ta' wara mbagħad ikun pereżempju l-MQF1 dak li aħna jgħidulu l-MQF1. Imma meta għandek nies li ħabba diversi raġunijiet, forsi pereżempju gwerra f'pajjiżhom jew hekk li qatt ma kellhom l-opportunità li jattendu skola. skola li forse qatt ma poġġew bil-qeda fi klassi li qatt ma qabdu lapes, irridu nkunu flessibli u nikrejaw il-korsijiet għalihom ġifieri dak huwa lantana.
U nżid xi ħaġa ma' Michelle bis-saħatek ukoll qed nolħqu nilħqu fax-xoħra ta' nies li kif edna l-ġimgħa kif edna fil-programm meta kont preżenti, aħna rridu naħdmu ma' kulħadd. U bis-saħħa ta' dan il-proġett ukoll ta' dan it-tagħlim ser nilħqu din il-faxxa ta' nies iva importanti ħafna.
Kemm sabu l-edukazzjoni kif tolqot il-kulħadd jiġifieri m'hemmx jiġifieri it-tagħlim tal-klassi biss, le tolqot lill-kulħadd b'mod differenti u b'mod interessanti ħafna.
Jista' jkun ukoll Karl li pereżempju għandek persuna li graduat anka bid-dottorat f'pajjiża imma mbaġġitaw Malta u titgħallem il-Malti. Ba' inklużjoni u biex tkun integrata fis-soċjetà. Jista' jkun għandek diplom ukoll li tixtieq titgħallem biex tgħin lill-uliedha l-iskola.
Sbieħ dawa ċirkustanzi tajjeb wis. Esklużjoni soċjali, kif qed jgħin dan il-proġett biex jinqas l-esklużjoni soċjali?
Il-proġetti eventualment ħajkunu qed jgħinu ħafna kemm kif semmejna l-persuni b'diżabilità biex ikunu iktar independenti u anke jintegraw fis-soċjetà fuq il-postijiet tax-xogħol u anke l-immigranti biex jintegraw iktar jekk jitgħallmu l-lingwa Maltija ħafna minnhom anke fuq il-post tax-xogħol iridu jagħmlu użu minn din il-lingwa.
Huwa popolari ħafna meta naraw l-applications meta nkunu l-uffiċċju Malti għall-barranin flimkien anke għall-Ingliż għall-barranin ukoll. Huwa kors popolari ħafna l-intela malajr ħafna, jiġifieri qegħdin naraw il-ħtieġa li dawn l-istudenti future students li jkollna jridu jixtiequ jitgħallmu l-lingwa tagħna jiġifieri biex ikomplu jistudja biex ikomplu jitgħallmu iktar. Jiġifieri anke l-komunità Filippina hija dejjem lesta wkoll biex titgħallem il-Malti illa għaliex. Ħajkunu dawk li ħajjejnu lill-anzjanitana, ħajjejnu lin-nies li għandhom bżonn iktar bħala kerġ, videjjem hemm dik il-ħtieġa ta' tagħlim.
Anke huma pereżempju jistgħu javvanzaw iktar anke fil-karriera tagħhom, eżempju, ġifieri fix-xogħol tagħhom, nemmen li l-kwalità ta' ħajja tagħhom titjib ħafna iktar bit-tagħlim u bl-edukazzjoni, u fl-aħħar mill-aħħar naħseb ikun qed jitgwadanja kulħadd. Qed noqogħdu fuq din il-gżira l-kol flimkien iridu nitgħallmu ngħixu flimkien, b'iktar tagħlim u b'iktar edukazzjoni nemmen li kulħadd igawdi iktar.
Tajbis. Il-korsijiet tagħna qegħdin jgħinu lin-nies b'diżabilità u l-immigrant nafu li diġà forsi għandin anke meta n-nies b'diżabilità jiġu japplikaw magħna hemm ċerta proċedura u x'vera jdu juru l-karti u hekk, imma xorta qegħdin ovvjament naċċettaw u anki saħansitra anki noffru s-servizz ta' LSC ukoll lil min għandu bżonn u x'vera hemm.
Ekku. Fil-fatt terġgħu tgħid imma daw il-proġetti issa ħajkunu iktar iffukati fuq il-bżonnijiet partikolari ta' daw in-nies. Ġifieri għalhekk qed nagħmlu dil ħafna riċerka qed niltaqgħu ma' ħafna organizzazzjonijiet, ħankunu ħafna iktar flessibbli.
Tajjeb, ma ġifieri. Dejjem, ġifieri mhuwiex biss, id-direttorat tagħna mhux biss qed joffri lezzjonijiet għal nies ta' 15 plus, anzi qegħdin nagħmlu dawn il-proġetti biex nilħu kemm jista' jkun kull tip ta' nies, kull tip ta' saf ta' nies, jiġifieri jekk inti persuna b'diżabilità, jekk inti persuna illi qed tħossok illi ma tafx kif ħadd kompli timmeljora ħajtek, speċjalment il-parti l-edukazzjoni ta' ħajtek, għandek ċans tiġi tibatilna e-mail, tajdinna xi ħaġa dwarek u għandek ċans li tieħu sehem f'dawn il-proġetti biex titgħallem iktar u biex inti tkun biex inti toħroġ sodisfatta biex inti tibqa' attira u timmeljora l-edukazzjoni tiegħek.
Fil-fatt anke fejn jidħlu l-ingaġġ ta' edukaturi hawnhekk Karl ħajkun iktar magħmul biħsieb.
Tajjeb.
L-edukaturi ħajkunu jafu li huma deħlin biex jgħallmu l-immigranti għax tkun hemm l-aspett soċjali u anke l-aspett emozjonali. Inti ma tistax tara l-bniedem qiegħed hemm għat-tagħlim biss. Kull persuna li tiġi għandna, kull student għandu bagalja u dik tittieħodha in consideration. Fil-fatt hemmhekk anke qed jgħinuna tal-United Nations ta' Malta, l-UNHCR, li minn hawn nirringrazzjahom ukoll tal-għajnuna tagħhom, fejn anke jkollna il-cultural mediators, anke s-sillabu li tagħmel.
Xi jkun eżatt hekk, xi ħaġa fil-qasira x'inhu cultural mediator?
Mela, f'dak pereżempju fil-każ tagħna, meta aħna ħanid-disinjaw is-sillabu li ħajjiġi mgħallem, irridu naraw li b'dak li qed nitkalmu, ma jkunem xej li forsi t-offendi u t-weġal dak li jkun.
Eżatt.
Għaxana kolla
ġejjim. Per eżempju, noħdu għaffar granti li ċerti għaffajt għalina u ma warrajt.
Ekku, ekku.
You know, ma ovvjament minħabba ċerta religjoni, ċerta.
Eżatt.
Literalment il-baggage li kollu forsi qed noffendu din il-persuna dak li kifet najdu, kifet nitkalmu, per eżempju.
Eżatt, għax kulħadd ġej minn kultura differenti. Allura rridu nirrispettaw il-kulturi ta' xulxin, aħna nagħmluha bl-ebda skop minn ma nkunu nafu. Allura dawn il-culture mediators huma l-esperti u ħajjigwidawna f'dan l-aspett.
Interessanti. Għara f'tip ta' dettall li titlu fihom f'dawn il-proġetti. Ġifieri biex issibu dawn in-nies. Infakkar is-semmija tagħna ġifieri, jekk tiegħu tagħmlu kuntatt magħna biex anke titkellmu iktar dwar dawn il-proġetti, jekk qed tibgħatu ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt, indirizzawha lil Michel jew lil Brenda, jew tnejn li huma, ġifieri dawn huma lesti biex jgħinukom, ovvjament tgħidu li ma dan huwa generic mail. Aħna kuljum qegħdin hemm, jekk mhux aħna bħala coordinators u sħabna l-kollegi li smajtu fil-programmi li għaddew ukoll, ukoll Annabel, Ian, Elaine u Rachel dejjem lesti biex jgħaddulna dawn l-emails li jirċivu li nirċivu permezz ta' dan il-generic mail. U dejjem hemm qegħdin hemm aħna biex lesti biex ngħinukom u anke biex nirrispondu għad-domandi tagħkom.
U Karl, Karlu Michel, u l-issemmija tagħna ngħidulhom għax in-nies b'diżabilità l-emigranti forsi qas ikunu qed jisimgħu il-programm ukoll in ġenerali. So importanti li twaslunna wkoll il-messaġġ. Ħalli jkun hemm dak ir-ripple effect li speċi ta' isma' kont qed nisma' dan il-programm. Għax ma ċempilx id-direttorat ħalli iktar nikbru u naslu għand in-nies.
Palma konna nżar nilagħbu l-logħba tat-telefon. Nista' nagħmlu hekk bit-permezz ta' dan il-messaġġ tajjeb ħafna qed tgħaddilna Brenda.
Anke għandhom xi suġġeriment nilqgħu bil-qalb kollha.
Għaliex le
aħna rridu nisimgħu u nikkejterjaw għalli għandhom il-bżonn tan-nies.
Mela. U dan tista' tagħmlu ukoll fuq 25 9 1 1 0 1 2 3 4. Bil-mod il-mod din noqorbu lejn tmim ta' din id-diskussjoni tagħna. Diskussjoni interessanti li għaliex anki il-ġimgħa l-oħra kont nitkellmu fuq ċerta proġetti din il-ġimgħa tkellimna fuq dan il-proġett partikolari. I mean, dejjem kif sħaqna mill-bidu tal-programm tagħna ta' kompli tgħallem, dejjem qegħdin nkomplu nagħlmu u fl-istess ħin qegħdin nitalmu bħala sens ta' komunità wkoll. Messaġġ li semmija tagħna, Michel.
Mela, li ngħid l-semmija jien tifqux titgħalmu, jiena saftit ilu l-estate course u dejjem nara ngħid issa x'ħa nerġa' nivvinta, però ma jiddispjaċini qatt, Karl, ma jiddispjaċini qatt. Hemm ukoll dak it-tagħlim kemm mod formali u anke b'mod informali, forsi formali bħal huma l-korsijiet pereżempju tal-lifelong, imma anke informali jekk inti tgħallimt kelma ġdida, mur fittixha ara xi tfisser. Jekk smajt xi ħaġa fuq l-aħbarijiet li qabel qatt ma kont smajt, mur fittex iktar li tagħtik għax xed jiġri madwarek u tindaga aktar dak ukoll huwa tagħlim. Id-dinja tiżviluppa b'ritmu ma ġellu timbidel malaj millu malada u għalhekk anke aħna tajjeb li nibqgħu għaddejjin fit-tagħlim tagħna. Jiena li nafċerta żgur u li nista' ngħidha b'qawwa seħħa lis-semmija li dak li titgħallem ma joħodulek ħadd u qatt dejjem jibqa' tiegħek. Dik hija xi ħaġa li dejjem tiegħek u dejjem tkun kburi biha.
U dik baqgħet ġo moħħi anke meta kont listu għall-programm għax Michel kienet qaltili ġifieri u baqgħet ġo moħħi dik is-sentenza frażi. Tajjeb. Wis, għal-darbaħra, grazzi ħafna Michel, grazzi ħafna Brenda, tassem tagħkom f'dan il-programm, grazzi mill-qalb. Jina, nerġa' nfakkarkom illi l-applikazzjonijiet għatfadilhom ftit jiem oħra biex jagħlqu, ġifieri ma nagħlqux fit-13 ta' Awwissu, anzi ħajnagħlqu fil-31 ta' Awwissu. Ġifieri aġlu applikaw ġallu lill-sħabkom, lil tal-familja, lil ġara, għaliex le. Meta tkunu fuq il-bejt għadhom xi ħwejjeġ, ġifieri, għaliex le. Ġallu lil dawk in-nies kollha biex jitgħallmu għaliex inna ngħidu li qatt u qatt mhu tard twiss biex titgħallem. Nirringrazzja lilkom is-semmija li dejjem qegħdin hemm biex lesti biex tisimgħuna. Nirringrazzja din darba wkoll lil Joseph Kirkop għall-mużika li tagħna kemm għalftuħu kemm għall-luq tal-programm tagħna, li redent għal darba oħra paċenzja tiegħu f'dan il-programm biex intellgħu dan il-programm. Nagħmel appuntament magħkom għal pallum tmintijiem fl-istess ħin sakemm nerġa' nintaqgħu Karl Mifsud isemilkom.
Dan il-programm ġimmi ġoplilkom mid-Direttorat tat-Talim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.